söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Bakım can, bakım can, sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram. 1 may çərşənbə axşamı korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva, həmin birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Ağayev və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fərzəli Qədirov. Azərbaycan cəmiyyəti korrupsiya ilə mübarizəyə nə dərəcədə önəm verir? 2005-ci ilin aprelindən bəri gerçəkləşdirilən ictimai maraqların qorunması və hüquq məsləhət mərkəzi layihəsi nəyi hədəfləyib? Layihə iştirakçıları dövlət qurumları ilə hansı əməkdaşlıq formalarından yararlanırlar? Layihə hansı üsullarla həyata keçirilir? Bu ilin birinci rübü nə göstərib? Təhlillər cəmiyyətin real durumuna nə dərəcədə adekvatdır? Korrupsiya ilə mübarizəyə məsuliyyət daşıyan dövlət qurumları ilə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının təhlilləri arasında hansı prinsipial fərqlər var? Hansı qurumlardan daha çox şikayət gəlir? Gömrük, vergi, maliyyə, hərbi komissarlıq və özəlləşdirmə sahələrindən şikayətlərin azlığı nədən irəli gəlir? Təhsil ocaqlarında korrupsiyaya qarşı hansı uğurlar əldə olunub? Əvvəlki illərlə müqayisədə şikayətlərin sayı artıb yazılıb. Şikayətlərin azalması korrupsiya ilə mübarizənin uğurudur, yoxsa başqa səbəblər var? İctimaiyyət hansı dövlət qurumuna daha çox etibar edir? Hansı qurumlardan narazıdır? Və s. və ilə axır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Siz də bizə zəng vurun. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız, ilk qərarınız nə olardı? Bax, bu sualın cavabını sizlərdən istəyirik. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ombudsman amnistiya üçün parlamentə müraciət edib. Amerikalı general ölkəsinin İrana hücum planı olmadığını deyir. NATO Rusiyanın Abxaziyada əlavə qüvvə yerləşdirməsinə nəzarət edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Ombudsman Elmira Süleymanova amnistiya üçün parlamentə müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, bu il Azərbaycan üçün əlamətdar ildir. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi idi, qurtuluş gününün 15 illiyi. Həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və ilk Azərbaycan parlamentinin yaranmasından 90 il keçir. Ombudsman xüsusilə Heydər Əliyevin yubileyi münasibəti ilə amnistiya haqqında qərarın qəbul olunmasını təklif edib. Ombudsman qeyd edib ki, prezident seçkisi ərəfəsində amnistiya haqqının qəbul olunması xüsusi əks-səda doğuracaq və Azərbaycanın demokratik dəyərlərə, humanizm prinsiplərinə sadiqliyini göstərəcək. Bugün Bakıda 1 may yürüyüşü olacaq. Azərbaycan kommunistləri 1 may dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününü qeyd edəcəklər. Razılaşdırılmış marşruta görə partiya üzvləri Fəhlə prospektindən Nobel prospektinə qədər yürüyüş edəcəklər. Aksiya iştirakçıları qırmızı bayraqlardan və şüarlardan istifadə etmək niyyətindədirlər. Məlumatı ANS yayıb. Axır 5 ildə Azərbaycan terrorda şübhəliləri tutub, amma ölkədə hələ də terrorçuların maliyyələşməsi barədə qanun qəbul olunmuyub. Amerika Dövlət Departamentinin terrorla bağlı yeni hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Azərbaycanda Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi də hələ yaradılmayıb. Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, son 5 ildə Azərbaycan hökuməti şübhəli terrorçu qruplarının üzvlərini fəal şəkildə həbs və mühakimə edib. Terrorçu qrupları dəstəkləməkdə şübhəli bilinən təşkilatları bağlayıb, terrorçularla bağlılığı olan 3 ayrı qruplaşmaya məsul olsa 39 adamı həbs edib. Azərbaycan Birləşmiş Ştatların Əfqanıstandakı hərbi əməliyyatlarına dəstək olaraq öz hava məkanından istifadə imkan verib. 2003-cü ilin avqustundan isə İraqda sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Təxminən 150 Azərbaycanlı əskərdən ibarət piyada dəstəsi İraqdakı Həbib bəndini mühafizə edir. 2002-ci ilin noyabrından isə Azərbaycanlı əskərlərdən ibarət bir taqım Əfqanıstanda Türk kontingentinin tərkibində sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edir. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycan terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə istiqamətində tədbirlər görməsinə və terrorçuluqda şübhəli bilinən fərdlərin qruplaşmaların siyasını yerli banklara təqdim etməsinə baxmayaraq, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunvericilik hələ qəbul edilməyib. Çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qanun layihəsini hazırlamağa cavab olan Nazirliklər Arası Ekspertlər Qrupu qanun layihəsini Prezident Aparatı vasitəsilə 2006-cı ilin dekabrında Amerikanın Ədliyyə Nazirliyinə və Avropa Şurasına təqdim edib. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi qanun layihəsi ilə bağlı rəylərini Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə edib. Hökumət hələlik qanun layihəsini parlamentə təqdim etməyib. Maliyyə Kəşfiyyat İdarəsi də hələlik yaradılmayıb.
Kəbiran Dilavərli. Terrorçulara ən çox dayaq duran ölkə isə İrandır. Bu da Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir. Amerika, Suriya, Şimali Koreya, Kuba, Sudanı da terrorçulara yardımda günahlandırıb. Amerikalı general ölkəsinin İrana hücum planı olmadığını deyir. Pentagonda keçirilən konfransda Amerikanın strateji planlar direktoru general John Sattler danışıb, deyib ki, Pentagona İrana hücum planı ilə bağlı tapşırıq verilməyib. Hərbi əməliyyatlar üzrə direktor general Carter Ham isə İran körfəzindəki gəmilərdən danışıb. Körfəzdə Amerikanın təyyarə daşıyan iki gəmisi var. General deyib ki, bu gəmiləri saxlamaqla Amerika regionda gücünü göstərmək istəyir, həm də tək İrana yox. NATO Rusiyanın Abxaziyada əlavə qüvvə yerləşdirməsinə nəzarət edir. Rusiya Abxaziyaya əlavə sülh məramlı göndərir. Qərb narahatdır ki, Rusiyanın addımı regionda gərginliyi artıracaq. NATO-nun sözçüsü James Apatoray.
Rusiya öz bəyanatlarında deyib ki, Abxaziyada sülh məramlıların sayını artırmaq səlahiyyəti var. Bu, MDB-nin qoyduğu limitə uyğundur. Bu məsələnin texniki tərəfidir. Amma reallıqda, siyasi reallıqda, bu addım gərginliyi azaltmır, artırır.
James Apatori. Belarus 10 Amerika diplomatını ölkədən çıxarır. Diplomatlara çıxmaq üçün 72 saat vaxt verilib. Belarus il ərzində 2 dəfə Amerika səfirliyindən işçilərinin sayının azaltmasını tələb edib. Bütün bunlara səbəb Birləşmiş Ştatların Belarusa qoyduğu sanksiyalardır. Amerika deyir ki, sanksiyalar vasitəsilə Minskə təzyiq eləmək, demokratiyanın inkişafına nail olmaq niyyətindədir. Moskva məhkəməsi Çerkizovski bazarında partlayışa görə 8 nəfərə hökm oxuyub. Çerkizovski bazarı azərbaycanlı biznesmənə məxsusdur. Bazarı 2006-cı ildə partladıblar. 14 nəfər halak olub. Moskva məhkəməsi hadisəni millətçilərin törətdiyini təsdiqləyib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Mayın 1-idir bugün, çərşənbə axşamıdır. Sualımız, korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Qonaqlarımızı təqdim eləməzdən öncə söyləyim ki, Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyi 3 aylıq hesabat açıqladı. Biz də bu barədə sizə məlumat verdik bir neçə gün öncə. Bugün Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icra direktoru Rəna Səfərəliyevanın gəlməyi gözlənilir. Qonağımız olacaq Rəna xanım. Həmin birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Ağayev və telefonda Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fərzəli Qədirov bizimlə olacaq. Bu bir saatı korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Dinləyənlər, sizə də sualımız var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız, ilk qərarınız nə olardı? Bax, bu suala cavab istəyirik sizdən. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. İndi görək bu 1 may günündə Bakıda nə var, nə yox? Sözü Fərəhə verək. Fərəh, buyur, zəhmətkeşlərin həmrəylik günündə Bakıda nə var, nə yox? Hava yenə pisdir, onu bilirəm. Həmişə olduğu kimi.
Əvvəllər də elə, mənə gəl bayram günündə də həmişə belə olurdu biz uşaq olanda. Bayram günü çıxırdıq nümayişə, elə hava həmişə çiskinli olurdu, külək olurdu. Bu baxımdan, belə deyək, həmin adət qüvvəsində qalır. Bugün yenə küləkli də hava. Və ancaq deyirdilər ki, mayın ikisindən qeyri-stabil hava şəraiti yəni son veriləcək və mülayimləşəcək. Ancaq bu günlərin hava proqnozu göstərir ki, elə may ayında da hava ümumiyyətlə bu cürə, yəni qeyri-stabil keçəcək. Bir gün günəşli, bir gün çiskinli, bir gün küləkli. Ümumilikdə may ayında Azərbaycan ərazisində havalar qeyri-sabit olacaq. Hətta bir arala dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan yağışlarının yağacağı da gözlənir. Orta aylıq temperatur da iqlim normasından aşağı olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında orta aylıq temperatur 18-19 dərəcə olacaq. Elə bu gündə məhz 18-19 dərəcə isti var Bakıda. Ancaq orası da var ki, mayın sonunda ola bilər ki, bəzi rayonlarda temperatur 32 dərəcəyə də qalxsın. Paytaxtda da yağıntın səviyyəsi normaya yaxın olacaq. Bugün dediyim kimi 16-18 dərəcə isti, axşam isə 14-16 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bakıda bugün bir sıra mağazalarında belə deyək, çörəyin qiymətini artırıblar. Bir neçə gün öncə 30 qəpiyə satılan o zavod çörəyi
bunu bilirəm. Çəki dəhşətli
dərəcədə azaldılıb. Bəzi yerlərdə çəki azaldılıb, qiymət saxlanılıb. Bəzi yerlərdə isə çəki saxlanılır, ancaq qiymət 40 qəpiyə, hətta 50 qəpiyə satıldığı yerlər də var. Belə deyirlər. Yəni satıcılar da ki, bunu unun qiymətinin artması ilə əlaqələndirirlər. Ancaq onu da qeyd edim ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aprelin 30-undan ölkəyə gətirilən un və düyü əlavə dəyər vergisindən azad edilib. Bundan başqa idxal zamanı düyü və una gömrük rüsumu 0 stavka ilə tutulacaq. Yəni, bunlar güzəşt kimi nəzərdə tutulur və bir il qüvvədə olacaq həmin güzəştlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bugündən etibarən, yəni may ayında regionlarda əmək yarmarkaları keçirəcək. Hazırda yarmarkaların keçirilməsinin vaxtı və yeri dəqiqləşdirilir. Çox güman ki, ilk yarmarkalar Göyçay və Qobustandan başlayacaq və ilin sonuna kimi digər şəhər rayonları da əhatə edəcək. İlin sonunda dekabrda isə artıq Bakıda belə bir yeri bir əmək yarmarkası keçiriləcək. Ombudsman Elmirə Süleymanova Milli Məclisə amnistiya haqqında qərarın qəbul edilməsinə bağlı məktubla müraciət edib və məktubda qeyd olunub ki, bu il bir çox əlamətlər hadisələrin il dönümü olduğu üçün prezident də humanizm nümayiş etdirməli və amnistiya haqqı qəbul olmalı təkliflə müraciət edib deputatlara. Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlər bu mövzuda biz ara sıra qayıdırıq bu mövzuya, çünki bakılları da maraqlandıran ən önəmli məsələlərdən biridir. İndi məlum olub ki, bu il əmanətlər qaytarılmayacaq, çünki dünən artıq Milli Məclisin komissiyalarında 2008-ci ilin büdcəsinə dəyişikliklərə baxılıb, həmin dəyişikliklərdə də əmanətlərin qaytarılması üçün vəsait nəzərdə tutulmayıb. Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, bu proses 10 il müddətində davam etməsi üçün inflyasiya məsələləri də nəzərə alınmalıdır. Və nazir həm də əmanətlərin qiymətli kağızlar formasından qaytarılmasını da mümkün saymır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Enders isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda azad və ədalətli prezident seçkilərinin keçirilməsinə yardım proqramları planlarına dair bugün mətbuat konfransı keçirir. Bugün həm də internetin çıxışın məhdudlaşdırılması barədə World Public Opinion təşkilatının bir hesabatı yayılacaq. Yer gəlmişkə mövzu uyğun olaraq ona deyim ki, bugün həm də informasiya texnologiyaları sahəsində gənclərin tədrisi üzrə dəstək proqramının təqdimatı baş tutacaq. Bu tədbir zamanı informasiya texnologiyaları sahəsində kadr hazırlığı problemindən də söz açılacaq. Azərbaycan 2007-ci ildə belə bir mövzuda sosioloji monitoring aparılır və bugün onun nəticələrinin də təqdimatı olacaq. Və nəhayət bugün 1 may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günüdür. Bu gün tarixi 1896-cı ildən düşüb. Həmin gün məlum olduq ki, Amerikada 350 min fəhlə hüquqlarının müdafiəsi üçün tətilə başlayıblar. Azərbaycanda isə 1904-cü ildən başlanıb bu tarix qeyd olunmağa. Həmin il aldıqları məvacidə şikayətlənən Bibeybət neftçiləri uzun müddətli tətilə başlamışdılar və 1 may bayram kimi 1920-ci ildən etibarən qeyd olunub 72 il ərzində, 1992-ci ildə isə bu zəhmətkeşlər günü bayram kimi keçirilməsi ləğv olunub. Lakin buna baxmayaraq, hələ də Azərbaycan kommunistləri, yəni bu tarixi qeyd edirlər, 1 may dünya zəhmətkeşləri həmrəylik gününü qeyd edirlər. Bugün də istisna deyil, bugün də bir sıra tədbirlər nəzərdə tutulub. Harada və necə qeyd olunacaq, bu barədə biz Ülviyənin reportajından məlumat ala bilərik. O, Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanovla söhbət edib və bu tarixi necə qeyd edəcəklərini soruşub.
Reportörümüz Ülviyə Sabir qızının reportajına qulaq asaq.
Rauf mənim, zəhmətkeşlərin həmrəylik günü ilə bağlı hər hansı bir tədbir keçirməyi nəzərdə tutmusunuz mu?
Respublikanın müxtəlif rayon başçılarında Azərbaycan Komünist Partiyasının rayon təşkilatları 1 may ilə zəhmətkeşlərin həmrəylik bayramı ilə əlaqədar olaraq may gəzintiləri təşkil ediblər. Və hal-hazırda da mən də Gəncədə həm indi hazırlaşan yoldaşları gözləyirəm ki, saat 11-də keçmiş Lenin parkında kommunistlərlə, zəhmətkeşlərlə birlikdə gəzintimiz olacaq. Biz bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq mərkəzi komitənin rəhbərlərini hərəsini bir regionların bir şəhərinə, rayonlarına qərar vermişik ki, həmin tədbirlərdə məhz yerlərdə iştirak eləsinlər. O cümlədən də Bakıda bu tədbir qeyd olunacaqdır. Bu nəzərdə tutulur ki, keçirsin Ukrayna dairəsində olan o böyük bir təzə bir park açılır, Zeydar Əliyev parkı, o parkda keçirsin. Sonra keçmiş Fəhlə prospekti, Nobel prospektində o Fəhlə abidəsinin yanına toplaşacak saat 12 üçün yollaşlar ve oradan sadece olarak May gezintisi geçirecekler, bayramlaşacaklar. Bir de ki Deniz Kenarı Park'ta.
Yani siz özünüz Gəncədə olacaksınız da bugün?
Ben benim hal-hazırda Gəncədəyəm. Mən nəzərdə tutmuşam ki, ümumiyyətlə hər il 1 mayı Respublikanın müxtəlif rayon və şəhərlərində şəxsən özüm iştirak edeyim. Məsələn, bu il için mən nəzərdə tutmuşam Gəncədə, Allah qoysa gələn il ola bilsin Sumqayıtda mı və yəni paytaxtdan kənardakılarda. Bu təbii ki, kommunistlərdə və bizim partiya təşkilatı ruh yaradır ki, məhz partiya sədri həmin bayram günü onlarla birlikdə olur. Mən bu praktikanı açığı deyim ki, Rusiya kommunistlərinin təcrübəsindən götürmüşəm ki, yerlərdə olduğunda, yəni o sadə kommunistlər, rayon şəhər təşkilatının üzvlərindən böyük ruh yaranır. Bu nöqtəyə nəzərdən də mən bu il Gəncədə gələn isə Allah qoysa, yəqin ki bayram qabağı zəngləşəsi olsa, mən sizə məlumat verirəm ki, mən hansı rayon şəhər təşkilatında olacağam.
Çox sağ olun Rauf müəllim, təşəkkür edirik.
Sağ olun xanım, sağ olun.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva, həmin birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Abbasov və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fərzəli Qədirov olacaq. Bir musiqi nömrəsini dinləyək və Fərzəli müəllim bizə telefonda qoşulacaq. Bayaq dediyim kimi onunla əlaqə yaradaq.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of my life living in the gangster's paradise. Been spending most of my life living in the gangster's paradise. Keep spending most of my life living in the gangster's paradise. Keep spending most of
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a dire. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of lives living in the gangster's paradise. Been spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of lives living in the gangster's paradise.
Power and the money.
Canbaki davam edir. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Xoş gördük Rəna xanım.
Salam.
Həmin birliyin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Yusif Abbasov. Yusif bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fərzəli Qədirov bizə telefonda. Telefon əlaqəsi ilə yaranmayıb. Telefon əlaqəsi yarananda mən bir də Fərzəli müəllimi sizə təqdim edəcəm. Hələlik əziz dinləyənlər, bu verilişi eləməyə bizi nə sövq elədi, onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim qaratımız var, siz bilirsiniz, 436-77-41. Bu hər gün işləyir bu telefon, əlbəttə canlı efirlər olmayanda. Saat 12-dən, saat 8-dən 10-acan, saat 12-dən 1-acan və saat 5-dən 7-yə qədər, 17-dən 19-a qədər. Canlı efirlərdə biz canlı oluruq, sizinlə ünsiyyət oluruq. Ara vaxtlarda isə həmişə 436-77-41 nömrəli telefonla bizə zəng çala bilərsiniz. Yəni avtomat sizin səsinizi yazır. Həmin səs yazılarından birini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Buyur, cavab
ver. Mənim adım Cümhür müəllimdir. İkinci də demək istəyirəm ki, bu ölkənin bir dənə problemi varsa, o da rüşvət. Hə, her şey rüşvete, karupça, marupça falan da falan, hamısı iktisadiyatı, siyasette hamısı. O devletteki rüşvet varsa orada hiçbir söhbet olabilmez. Hükümet değil, kervan gedir, itler hürür kaydadır. İtlerin hürme, itler için faydadır. Onun millete değil. Parıltını gören var mı pahırda? Danalar var ad batırır nahırda. Onlar da sözün deyir ahırda. Xayiş edin, bu rüşvet meselesi həmişə qaldırsız. Bunun qarşısı alınsa yaxşı tibbi həkim olacaq, müəllim olacaq, ordusu yaxşı olacaq, iqtisadiyyat yaxşı olacaq. Xarici siyasət, nə qədər rüşvet varsa, nə qədər bu məmurlar, elə üzülsəm, bu xalı oludur, bu dayı oludur, bu gedirdi, bu filandır, belə söhbət varsa, mütəxəssizə şərait yaradılmırsa, xeyri yoxdur ki, rüşvet olan dövlətdə belə səbir. Heç vaxtı heç bir şey düzəlməyəcək. Xeyri yoxdur. Sağ olun, salamat.
Bu bizim qaynaq xəttimizə zəng vuran Cümşüd müəllimin sözləri idi, əziz dinləyənlər, siz də eşitdiniz. Cümşüd müəllim rüşvəti, korrupsiyanı bir nömrəli düşmən adlandırdı və məncə səhv eləmədi, elə deyilmi Rəna xanım?
Mən bundan razıyam.
O dedi ki, rüşvət varsa, demək, heç nə yoxdur. Belə çıxır ki, nə təhsildə, nə heç nədən danışmaq olmaz. Bu Cümşüd müəllimin fikirləri idi. Bizim isə bugün sualımız belədir, korrupsiyanın azalması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Mən bayaq söylədim, siz gəlməzdən öncə Rəna xanım keçər Hafıq Azərbaycan İctimai Birliyi 3 aylıq hesabat açıqlayıb və bu bütün bir saat ərzində biz sizinlə bu barədə danışacağıq, hesabatdan nələr üzə çıxdı, nələr oldu. Amma gəlin əvvəlcə bir sizə bir sual verim. Azərbaycan cəmiyyəti korrupsiya ilə mübarizəyə nə dərəcədə önəm verir sizcə? Önəm verirmi?
Mən Cümşüd müəllimin sözlərinə qulaq asdım. Çox pessimistik.
Bəli.
Yəni görüşdür. Və mənə elə gəlir ki, korrupsiya qarşı mübarizəyə bütün cəmiyyət qoşulmalıdır. Həm vətəndaşlar, həm hökumət, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Biz QXT olaraq əlimizdən gələni edirik və bizim təşkilatımızın nəzdində İctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquq Məsləhət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bizim 5 mərkəzimiz var. Bakıda, Gəncədə, Lənkəranda, Qubada, Şəkidə. Mərkəzlər 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. 3 il ərzində bizə 12 min vətəndaş müraciət eləyib.
12 min?
12 min vətəndaş bizə müraciət eləyib. Və 2 minə yaxın vətəndaş konkret yazılı şəkildə şikayət yazıb. Və biz bu şikayəti müəyyən, yəni müvafiq dövlət strukturlara göndəririk və onlardan cavab alırıq və vətəndaşların problemləri həll olunur. Yəni mən bunu vurğulamaq istərdim ki, korrupsiya həqiqətən çox acınacaqlı bir problemdir. Amma vətəndaşların əksəriyyəti korrupsiya haqqında düşünürlər, danışırlar, amma yazılı şəkildə şikayət etmirlər. Yəni vətəndaşlar özləri biraz aktiv olmalıdır və buyursunlar bizim 5 mərkəzimizə müraciət etsinlər.
Aha, indidən elə mərkəzinizin telefon nömrəsi qaynar xətti yəqin ki var. Onu elan edə bilərsinizmi?
Bəli.
Yadınızdan çıxar sonra.
Bakı mərkəzin telefonu 088-707-0707, Gəncədə 088-202-0202, Lənkəranda yenə 088-300-3-0-3-0-3, Qubada 088-404-0404 və nəhayət çəkidə 088-500-5-0-5-0-5. Onu da mən vurgulamaq istərdim ki, bütün regionlardan bizə daxil olan zənglər pulsuzdur, mobil telefonlardan başqa.
Bəli, bəli. Əgər yeri gəlsə, biz nömrələri yenə təkrar eləyəcəyik, əziz dinləyənlər, siz bizə diqqətlə dinləyin. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız, ilk qərarınız nə olardı? Bizə zəng vurun. 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Rəna xanım, indi siz dediniz ki, İctimai Maraqların Qorunması və Hüquq Məsləhət Mərkəzi layihəsi 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir dediniz. Bax, bu layihə əsasən nəyə hədəfləyib? Üzbək, siz də qoşula bilərsiniz.
İlk öncə mən deyim ki, layihə çərçivəsində bizim 5 istiqamətdə layihə 5 istiqamətdə həyata keçilir. Hüquqi məsləhət bu birinci istiqamətdir. Ondan sonra maarifləmə və məlumatlandırma. İctimai maraqların müdafiəsi və nəhayət dövlət orqanların institusional inkişafına yardım və burada bu sahədə bizim təhsil nazirliyinin müəyyən işlərimiz olub. Hı-hı, yəqin ki, bu işlər barədə biz birazdan daha taraflı danışacağıq. Və mobil treyning və seminar. Biz həm əhali, həm dövlət işçiləri üçün seminarları keçiririk. Və seminarlarda yəni bunlara məlumat veririk və dövlət qurumlarının işçiləri üçün seminarlarda bir-bir bunlara təsir göstərmək istəyirik. Çünki vətəndaşların tərəfindən bizə daxil olan şikayətlər barədə biz danışırıq.
Yəni dövlət qurumları ilə siz əməkdaşlıq eləyirsiniz.
Eləyirik, eləyirik. Biz 2007-ci ildə 300, cəmi 306 belə bir görüş keçmişik və mən istərdim ki, Yusif daha ətraflı danışsın.
Həmin görüşlər barəsində. Bəli, buyurun Yusif bəy.
Çox sağ olun.
Mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir, mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir və indidən xeyli mesajlar gəlməyə başlayıb bizə. Ona görə bir də təkrar eləyirəm, görünür bu məsələ hamının marağında olan bir məsələdir. Buyur.
Çox sağ olun. Üleyna xanım qeyd elədiyi kimi bizim layihəmiz 2005-ci ildən itibarən fəaliyyət göstərir və əsas fəaliyyət növlərimizdə danışdı. Ətraflı olaraq qeyd etmək istərdim ki, yəni hüquqi məsləhət fəaliyyəti çərçivəsində qeyd etdiyimiz kimi bizim qanun xətlərimiz mövcuddur. Yəni istənilən korrupsiya qurbanına çevrilən, istənilən yəni korrupsiya şahidi olan sənə vətəndaşlar, yəni bizim qanun xətləri üzrə qrup pulsuz olaraq məsləhət ala bilərlər. Bundan əlavə, yəni bizim mərkəzlərə gündəlik olaraq hər bir mərkəzimizə 10-a kimi insanlar gəlir və onlar şikayətlərini söyləyirlər. Bizim hər bir mərkəzdə hüquqşünaslarımız yerləşib onlara
pulsuz. Mərkəzimizin ünvanı necədir? Lütfən onu da söyləyin.
Mərkəzimiz qeyd elədim ki, Bakı mərkəzimiz yerləşir Cəfər Cabbarlı küçəsi 16 mənzil 7 ünvanında yerləşir. Bu Nizami metrosunun yaxınlığındadır. Yəni vətəndaşlar gəlirlər, öz şikayət ərizələrini yazırlar və biz həmin şikayət ərizələrini vətəndaşlardan qəbul edib onun əsasında məktub hazırlayırıq. Və həmin məktubu və vətəndaşın şikayətini biz ünvanlayırıq şikayət olunan aidiyyatı dövlət orqanlarına. Və dövlət orqanlarının da borcudur ki, yəni ki, şikayətlərin qəbul qaydalarına əsasən bir ay müddəti çərçivəsində bunlara bu müraciətlərə cavab versinlər. Və son təcrübəmizdən deyə bilərəm ki, yəni bu bir aya kimi bunlar cavab verirlər. Maarifləndirmə çərçivəsində də müxtəlif bizim tədbirlərimiz həyata keçirilir. Maarifləndirmə sahəsində biz daha çox yəni kütləvi informasiya vasitələrində qeyri hökumət təşkilatlarının rolundan da yararlanırıq. Bu sırada müxtəlif seminarlar keçiririk, mətbuat konfransları keçiririk. Qeyd edeyim ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq biz 2007-ci ildə antikorrupsiya sərgisini keçirmişdik. Əsas etibarilə yəni korrupsiyanı ifşa etmək məqsədilə. Bundan əlavə müxtəlif elanlar, məsələn, bu yaxınlarda biz metrolarda elanlarımızı da yerləşdirəcək. Yəni, orada bizim qaynar xəttimiz reklam olunacaq. Bundan başqa reklam çaxlarıdır və sənədli filmin çəkilməsi. İctimai maraqlar müdafiəsi fəaliyyəti çərçivəsində isə biz əsasən hüquqşünaslarımızın gördüyü işlərdir. Yəni, bəzən elə hallar olur, vətəndaşlar bizə gəlir müraciət edirlər şikayətlə. Ancaq hüquqşünasımız görür ki, vətəndaşın şikayət elədiyi sahə üzrə konkret qanunvericilik yoxdur ya da ki, qanun var, onun icra mexanizmləri mövcud deyildir. Bizim də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həmin qanunun konkret mexanizmləri müəyyən eləyək və həmin bu təklifləri hökumətə ünvanlayaq ki, qanunvericiliyə dəyişiklik eləsin. Dövlət orqanlarına dəstəyə gəldikdə isə bizim hökumət orqanlarının sıx əlaqəmiz əsasən bu cari korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın artılması üzrə milli strategiya mövcuddur. Deməli, bu ilin 28 yıl tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq olunub və bu strategiya icrasından sonra biz artıq son 6-7 ayda, demək olar ki, 20-yə kimi müxtəlif dövlət strukturlarında seminar müşavirələr keçirmişik. Rəna xanım gələ deyil kimi, bu seminar müşavirələrin əsas məqsədi tanışlıq xarakterlidir və artıq onların bəzilərindən bizə konkret layihələr də gəlib şəffaflığın artılması sahəsində və biz bu layihələr üzərində çalışırıq. Sonuncu fəaliyyət növümüz bu mobil treyning və seminarlardır. Qeyd edərdim ki, bu seminarların əsas hədəf qrupu kənd əhalisidir. Yəni, adından bilindiyi kimi bizim əsas regional mərkəzlər bu işlə məşğul olur. Bəli, və burada yəni bizim regional məkdaşlarımız yerləşdikləri ərazidən kənara çıxıb region üzrə bu kəndlərə, qəsəbələrə səfərlər edirlər və kənd əhalisi ilə görüşürlər. Görüşün məqsədi yenə də maarifləndirmə və əsas ikinci sessiyada isə şikayəti olan vətəndaşlara pulsuz olaraq məsləhətlər verilir. Yəni, müxtəlif çox şikayətlər olur. Ancaq qeyd edərdim ki, Bakı mərkəzində fərqli olaraq regionlarda insanlar şikayət elədikdə sadəcə pulsuz olaraq məsləhət alırlar. Ancaq şikayəti ərizə, yazılı ərizə formasında yazmaqda bir qədər çəkinirlər. Məsələn, şikayətçilərin sayı Bakıda az olsa da, yazılı şikayet edənlərin sayı Bakıda
çoxdur. Bölgələrdə çoxdur. Mən də oxudum, doğrudur. Qəzetdə belə bir şey. İndi bu barədə daha geniş danışacağıq. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə. Rəhim Həsənov, təqaüdçü. Rəhim əlim, hoş gördük.
Buyurun. Mənim bir dənə sizin qonağınıza sualım var.
Buyurun, buyurun.
Bu
bəli.
Bu məsələ burada gedir ki, bu ki rüşvət məsələsi. Güya bu adamlar gedib öz xoşuna rüşvət verir. Bu adamlar məmurlar elə cana doldurur ki, o qədər get-gələ salır ki, məcbur olur, boğazından pulu kəsir, aparı verir o məmura. Bəli. Öz xoşuna heç kim rüşvət vermir. Bu bir.
Bəli.
İkinci, qabaq bir rüşvət üstündə, əgər biri şəkilsə, gedib gelir ki, məndən misal üçün pul istəyirlər. Onda o kim pul götürdü, onu tuturdular. Amma o pul verənə bir söz demirdilər. İndi hansı adam özü rüşvət verib, sonra gelib şikayət edirlər ki, məndən pul istəyirlər. O heç vaxtı düzəni rüşvət düzənə gedir.
Bəli, bəli.
O alanı, alan ki var ha, o zatsal deyir ki, boğazından pulu kəs, gət verilənə mən yeyim. Öz xoşuna heç kim pul vermir.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bu təqaüdçü Rəhim Həsənovun fikirləri idi. Buyurun.
Bununla bağlı şərh eləmək istərdim. Məsələn, biz də kənd əhalisinə sadə vətəndaşlarla belə görüşlər, seminarlar keçirəndə demək olar ki, eynicə olaraq şikayətlər gəlir. Yəni dövlət orqanlarının bürokratiya məsələləri. Ancaq biz çox vətəndaşlar əksəriyyəti ki, bizim tərəfimizdən dövlət orqanlarına şikayət elədikdə öz problemlərini əksər hallarda həll edirlər. Məsələn, statistik məlumatı nəzərinizə çatdırım. Bu bizim son 3 aylıq hesabatımızı bu yaxınlarda mətbuatda öz işıqlandırdıq. Və deməli, bu son 3 ayda, yəni yanvar, fevral, mart aylarında bizə 1200, yəni 1717 şikayət daxil olub və dövlət orqanlarına göndərdiyimiz müraciətlərdən 75% qane edicidir. Yəni, vətəndaşları qane eləyir dövlət orqanları cavabları. Yəni, təbii ki, müqayisə ilə götürsə, bizim təşkilat tərəfinə gedən ünvanlardan dövlət orqanları müsbət cavablandırırlar. İkinci məsələyə gəldikdə isə, yəni bu, bəzi belə hallar olur ki, bizə vətəndaşlar yaxınlaşır və qanunverici bilmədiklərinə görə, məsələn, hal olur, vətəndaş işə düzəlmək istəyir və işə düzəldən ondan pul tələb eləyir. Və təbii ki, indi bu vətəndaş həmin pulu verir, ancaq sonradan vətəndaş qorxur ki, yəni gəlsin hər hansı bir hüquq mühafizə orqanına, hər hansı bir yerə şikayət eləsin. Ancaq bizim cinayət məcəlləmizdə də qeyd olunub ki, istənilən vətəndaş, yəni rüşvət veribsə, verən vətəndaş, yəni sonradan gəlib onu etiraf edibsə, onun cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Aha. Yəni bununla da bağlı biz maarifləndirmək keçiririk və belə bu cür vətəndaşları çağırırıq ki, bizim mərkəzlərə müraciət eləsinlər və ona təminat çoxdur ki, onun problemi həll olunacaq.
Bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Sualımız belədir. Rəna xanım, sizin sözünüz var deyə bilmək, nəsə demək istəyirsiniz? Yox.
Mən bir iki dənə misal gətirmək istəyirdim. Bizim təşkilatımıza daxil olan və uğurla edilmiş bəzi, yəni uğurla həll edilmiş bəzi müraciətlər barədə danışmaq istəyirdim. Bu məsələn üçün tələbə universitetə bərpa edildi. Bu bir şikayət idi. Kommunal xidmətlərə olan borclar dəqiq müəyyən edildi. Bunu hamı bilir ki, əhali bilir ki, bu böyük bir problemdir.
Problem,
və bizim 100-ə yaxın uğurla baş verən şikayətimiz
başa
var.
Çatan,
başa çatan şikayətlərimiz var. Qeyri-qanuni özəlləşdirmə ləğv edildi. Yəni bu ciddi bir məsələdir. Məhkəmənin qərarı icra edildi. Bu da ciddi məsələdir. Əmtəə malları gümrükdən keçirildi. Bu da ciddi bir məsələdir. Yəni ki, mən vətəndaşlara demək istərdim ki, qorxmayın. Qorxmayın, hüquqlarınızı müdafiə eləyin.
Dinləyici var, İlham əlim. Görək ona söyləyəcək. İlham əlim, xoş gördük.
Salam, əleyküm.
Buyurun.
Salam,
İlham. Buyurun.
Azərbaycanda korrupsiyayla kim məşğul, onu hamı çox gözəl bilir. Sualım belədir ki, siz Azərbaycanda elə bir sahə göstərə bilərsinizmi ki, orada korrupsiya yoxdur?
Çox sağ olun.
Və hansı məmuru korrupsiyaya görə həbs ediblər və yaxud, məsəl üçün, onunla bir ciddi.
Bəli, anladıq sizi. Sağ olun. Bu İlham əlimin fikirləri idi, dinləyicimiz. Buyurun.
Baş prokurorluğun nəzdindən Korrupsiya Mübarizə Qarşı Departamenti
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi
Departamenti Mübarizə İdarəsi fəaliyyət göstərir və onların 2007-ci ilin hesabatında rəqəmlər verilib. Bir neçə dənə dövlət məmuru korrupsiyaya görə məsuliyyətə cəlb olunub. Düzdür, bunlar yəni
adları açıqlanmır.
Adları açıqlanmır və bunlar çox aşağı səviyyəli məmurlardır. Ancaq mən onu vurğulamaq istərdim ki, yəni bu ilk dəfə olaraq dövlət orqanının tərəfindən korrupsiya uğramış dövlət məmurları məsuliyyətə cəlb olunub. Yəni, proses cüzi də olsa başlanıb.
Aha, bəs dinləyicimizin bir fikri vardı, söylüyordu ki, elə bir yer varmı ki, mənə söyləsinlər ki, orada korrupsiya yoxdur. Elə bir sahə varmı?
Ümumiyyətlə, korrupsiyadan azad olan dünyada ölkə yoxdur. Bunu Transparency International təşkilatı bütün hesabatlarında vurğulayır.
Bəli.
Dünyada korrupsiyadan azad
olmurdu. Soruşurdu yəni ki, Azərbaycanda elə bir sahə varmı ki, orada korrupsiya olmasın?
Yəni, mən həmən bu suala cavab verirəm. Korrupsiyadan azad olan ölkə yoxdur və korrupsiyadan tam azad olan
sahə yoxdur.
Biz yalnız həcmdən danışa bilərik. Yəni, bəzi sahələrdə korrupsiya biraz azdır, bəzi sahələrdə korrupsiya biraz çoxdur. Biz 2004-cü ildə əhali arasında rəy sorğusu keçirmişik və əhalinin fikrincə korrupsiya ən az uğramış dövlət qurumu Təhlükəsizlik Nazirliyi idi.
Bəli.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi idi. Yəni bu vətəndaşların fikri idi.
Aha. Biz dinləyicilərimizə də müraciət eləmişdik və soruşmuşduq ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız ilk qərarınız nə olardı? SMS-lər gəlməyə başlayıb bizə. İlham bizə yazır ki, salam. O vəzifədə olsaydım bütün nazirləri, prezident aparatı işçilərini həbs edərdim. Allah Allah. Hərəmizə yazır ki, Azərbaycanda korrupsiyanı ləğv etmək üçün insanların şuurunda inqilab etmək lazımdır. Bir adını yazmayan bir dinləyicimiz yazır ki, atalar məsələ var, deyirlər balıq başından öyrənilir. Ona görə korrupsiyanı aşağılarda axtarmaq lazım deyil. Turxan bizə yazır ki, sizcə seminarlarla korrupsiyanın qarşısını almaq olarmı? Necə bilirsiniz? Bu birbaşa sizə ünvanlanmışdı.
Təbii ki, olar. Yəni, bu artıq bir irəliyə atılan bir addımdır. Yəni, bizim seminarlar zaman nəyə ki, biz marifləndiririk, yəni insanlara bir formal xarakter məlumatlar veririk. Bundan əlavə, qeyd elədiyim kimi əvvəl, insanlara pulçuluq məsləhətlər veririk. Biz, məsələn, mərkəzlərimiz regionlara, kəndlərdə olanda orada bir çox vətəndaşlar bizdən razı qalır. Yəni, problemlərini həll edirik lazım bir qaydada. Yəni, bir çoxları öz problemlərinin həllini tapırlar. Nəinki ayrı-ayrı insanlar, hətta olub ki, bizə kənd əhalisi kollektiv olaraq şikayətlər yollayıb və həm bu şikayətlər əsasında olan şikayət elədiyi dövlət məmurları vəzifələrindən azad edilmişdir, ya da ki, aşağı vəzifəyə təyin edilmişdilər. Yəni, bu cür hallar olur. Təbii ki, yəni, bu mübarizəni cəmiyyət aparmalıdır, yəni, cəmiyyət buna hazır olmalıdır və biz də çalışırıq ki, insanlara kömək eləyək. Ancaq mübarizəni axıra kimi insanların özü aparmalıdır. Biz onlara ancaq köməkçi ola bilərik.
Aha. Bəs bu ilin birinci rübü nə göstərdi dəqiq? Yəni, təhlillər cəmiyyətin real durumuna nə dərəcədə adekvatdır?
Qeyd edərdim ki, bu son 3 ayda bizim mərkəzlərə müxtəlif sayda şikayətlər daxil olub. Məsələn, onları hər mərkəzlərə sayıcə göstərə deyə bilərdim. Deməli, Gəncə, ən çox bu ürün ərzində Gəncə mərkəzində şikayət daxil olub, 587 şikayət. İkinci deməli, Quba mərkəzində 318 şikayət, Lənkəran mərkəzində 296, Şəkiyə 281, Bakıya isə 235 şikayət daxil olub.
Yəni, bəs nədən belə Bakı belə az?
Bu Bakının az olmasının səbəbi birincisi ondan ibarətdir ki, bizim əvvəl qeydlədiyim kimi bu mobil treyning və seminarların keçirilməsində əsasən regional mərkəzlə məşğul olur və regional mərkəzlər daha çox kənd əhalisinin, sadə vətəndaşlarla görüşür və təbii ki, onlardan olan şikayətlər çoxdur. Ancaq Bakıda isə bundan fərqli olaraq son aylarda biz əsasən seminarları keçirik dövlət orqanlarının, dövlət strukturları ilə. Bir dövlət strukturlarından da seminarlar keçəndə, yəni ki, seminarın sonunda biz onları müzakirəyə dəvət edirik, ancaq onlar konkret olaraq təbii ki, onların şikayətlər gəlmir. O məhz ona görə də bunların sayı azdır. Ancaq regional mərkəzlər isə özləri gedib kəndi əhalisindən görüşür və orada artıq 30-40 nəfər təxminən bir auditoriya olduqda, ən azı 10 nəfəri şikayət edir.
Aha. Ülkər bizə yazır ki, korrupsiya ilə mübarizə görüntü xarakterlidir. Əslində isə heç bir mübarizə aparılmır. Bu ülkərin fikridir. Əsmər zəng vurub Fərəhə söyləyib ki, korrupsiya ilə mübarizə üçün bu cür təşkilatlar yaradıb ora pul xərcləməkdənsə elə başda oturan nazirləri dəyişsinlər. Onsuz da ödənişsiz heç bir iş görmək mümkün deyil. Əgər bağça müəllimi uşaqdan pul istəyirsə, bununla nə mübarizə olar? Bax belə, bu da Əsmər xanımın fikri idi.
Bununla bağlı qeyd edə bilərəm ki, yəni ki, dövlət strukturlarında hansı bir dəyişiklik, yəni ki, tam olaraq bu korrupsiya səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarmayacaq. Yəni ki, inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsini götürsək, yəni iki tərəfli mübarizə olur. Yəni dövlət öz tərəfindən təbii müəyyən qanunvericiliyi qəbul edir, onun icrasını nəzarət edir. Bundan əlavə də onlar bu dövlətlərdə onlar dövlət orqanları, kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsilə əhalini maarifləndirir. Bəs bu təcrübədən yararlanaraq bizim kimi Azərbaycan daxil olmaqla bu keçid dövründə yaşayan dövlətlər də bundan yararlanmalıdır və istifadə etməlidir və artıq biz deyə bilərik ki, bu proses başlayıb.
Rasim bizə yazır ki, sizin işiniz yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının mötərizədə yazıb. Ancaq müşavirələrdən ibarətdir yoxsa əməli işiniz olur? Bəs niyə heç nə eşitmirik, heç nə görmürük? Bax bu da Rasimin fikridir.
Bəli, yəni biz indi çalışırıq bizim maarifləndirmə sahəsində fəaliyyətlərimizi genişləndirək, qeyd etdiyiniz kimi elanlarımızı yerləşdirək şəhərlərin müxtəlif yerlərində ki, yəni bizim qaynaq xəttinin elanı ilə bağlı. Yəni təbii ki, 8 milyonluq əhaliyə bizim çalışacağıq ki, hamısını çatdıraq, ancaq qeyd edim ki, bizi regionlarda daha çox tanıdılar, nəinki Bakıda.
Bəli.
Yəni regionlarda, yəni qeyd etdiyim kimi, onlar kənara çıxdıqlarına görə, seminarlar keçirdiyinə görə daha çox tanıyırlar bizi.
Yazır, sizin işiniz, onu oxudum Rasimin. Yeri gəlmişkən, məktəblərlə bağlı çoxlu mesajlar gəlir bizə. Ancaq mən bu mesajları saxlayıram, çünki korrupsiya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupun rəhbəri Fərzəli Qədirov bizə qoşulmalı idi. Mən verişin öncə söyləmişdim, Təhsil Nazirliyinin şöbəmdir. Ancaq Fərzəli Məmmədovun telefonu, Fərzəli Qədirovun telefonu məşğuldur, mənə yazdılar. Həmin mesajları Fərzəli müəllim bizə qoşulanda oxuyaram da belə çıxır ki, bəli. İndi demək söhbətimiz ancaq qonaqlarımız Şəffaflıq Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyevadır və həmin birliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Yusif Abbasovdur. İndi belə bir sual verə bilərəm ki, hansı qurumlardan daha çox şikayət gəlir? Siz bayaq dediniz, ən az hardan gəlir? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən demişsiniz. Bəs ən çox hardan gəlir?
Çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, sizə son bizim 12-ci hesabatın statistikasını qeyd edə bilərdim. Yəni, bizə daxil olan mərkəzlərə daxil olan ümumi 717 şikayətlərin sahələr üzrə faiz bölgüsüdür. Birinci yerdə deməli bizdə konkret sahə olaraq məhkəmə sistemidir. Yəni ümumi şikayətlərin
Məhkəmə
sistemi 14% məhz məhkəmələrdəndir. Deməli ikinci yerdə bizdə gəlir bələdiyyələrlə bağlı şikayətlər bu 12%-dir. Həmçinin qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə son rüblər keçən rüblərlə müqayisədə ümumiyyətlə bu rübdə və keçən rübdə bələdiyyələrdən olan şikayətlərin sayı artmışdır, yəni artıq ikinci yerdədir. Və buna əlavə qeyd edə bilərim, deməli, bizə icra hakimiyyəti orqanları ilə bağlı 6% şikayət onlardandır, 10% şikayət polis əməkdaşlarından gəlir, təhsil ilə bağlı 3%, səhiyyə sistemi ilə bağlı 3% deyə bilərəm, özəl sektorla bağlı 3%-dir, prokurorluq sistemi ilə bağlı 7%-dir. Ümumilikdə isə şikayətlərin 27%-i, ən çox faiz etibarilə bu kommunal xidmətlər sistemindədir. Yəni, işıq, qaz, su problemlərində bu rüşvət faktlarının üzləşən vətəndaşlardan gələn şikayətlərdir.
Dinləyici var mənə söylədilər. Adil bəy, xoş gördük.
Bəli, salam mələkim.
Eşidirik sizi, buyurun.
Salam mələkim.
Salam mələkim, buyurun.
Qonağımızı da salamlayıram.
Buyurun, sağ olun.
Bizim əmanətlər Sovet vaxtında dondurulandan sonra alternativ olaraq Nazirlər Soveti bir səhimlər yaymaq üçün bir birja yaratdı. Deməli, mülkiyyət və enerji birjası. Bu birjanın da hal-hazırda hüquqşünas olan birjanın general direktoru Elton Quliyev idi. Elton Quliyev hal-hazırda da o vəkildir.
Bəli, hüquqşünasdır, bəli, vəkil.
Mən də sizin o şəffaflıq cəmiyyətdə müraciət elədim ki, Bəs, deməli, rüşvət elə rüşvətdir, amma bu xalqın malı talancılıqdır. O vaxt 91-ci ildə 5000 manat səhim üçün pul vermişik. 92-də bizə səhim veriblər. 91-ci ildə bilirsiniz də vəziyyət necə idi, sovet vaxtı, sovet qiymətlər. 5000-ə 2 otaqlı ev almaq olardı. Yığdılar o pulları, vermədilər. Mən müraciət elədim bir çox yerlərə. Yazılmışdı ki, Maliyyə Nazirliyi buna qaranti verir də. Getdim Maliyyə Nazirliyi, dedi, onları tutublar. Sonra mən Elton Quliyev televiziyada gördüm. Deməli, 1200 səhim, qiyməti də 5000 manat. Prokurorluğa da müraciət eləmişəm. Şəffaflıq cəmiyyətdə, Rəna Səfərəliyev rəhbərliyi cəmiyyətə.
Bəli, Rəna xanım qonağımızdır.
Bəli, Rəna xanım, o juristi mənə bir mektup yazdı ki, prezident kıymetli kağızlar üzere deyirler ki, böyle bir şey yoktu, aktarmışıq yoktu. Deyirəm, o şahs var, Elton Gulliyev general direktordur.
Bəli, bəli.
Bunu tapın, deyir o bizlikdir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Çox qarışıq bir şey dedi, bilmirəm, siz cavablaya biləcəksinizmi?
Həqiqətən bu şikayət çox qarışıqlıdır. Mənə gəlir ki, buna
o sizin özünüzə bir də müraciət edəsiniz.
Diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Ancaq mən burada korrupsiya problemi görmədim.
Biz də bir qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu qeyri-hükumət təşkilatlarıdır, beynəlxalq təşkilatların səlahiyyətində deyil ki, araşdırma ilə məşğul olsun. Yəni ki, araşdırma ancaq dövlət orqanları həyata keçirə bilər. Biz sadəcə köməyimiz ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar dövlət orqanlarına şikayət edirlər. Bəzən məsələn onlara məktub ala bilmirlər, qanedici cavab ala bilmirlər. Biz onlara köməkçi oluruq ki, yəni ki, təşkilatımız adından istifadə edərək onlara köməkçi olaraq olan problemlərini həll edək. Ancaq araşdırma sırf olaraq dövlət orqanlarının səlahiyyətindən var.
Zahur adı dinləyici zəng vurub Fərəhə söyləyib ki, qonaqlar soruş ki, qonaqlar necə fikirləşir prezident seçkisindən öncə korrupsiya ilə effektiv mübarizə aparmaq mümkün olacaqmı? Bax belə bir
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu korrupsiya qarşı mübarizəni təbii ki, Azərbaycan Respublikası bir sıra beynəlxalq təşkilatlar üzvü olaraq üzərinə öhdəlik götürüb, yəni müxtəlif konvensiyalara qoşulub və bu seçki prosesindən əvvəl təbii ki, bu sırada müəyyən konkret adımlar atılacaq. Məsələn, biz öz təcrübəmizdən görürük ki, məsələn, əvvəllər biz dövlət orqanlarına müraciət elədikdə, hər hansı bir şikayətinə və ya seminarın tədbirin keçirilməsinə bir qədər, yəni ki, bu vaxt uzadılırdı. Ancaq indi deyə bilərik ki, biz müxtəlif dövlət orqanlarında seminar keçirdikdə, yəni ki, onlar bizim məktublara qanedici cavablar verirlər və yəni ki, seminarların keçirilməsinə heç bir maneçilik törətmirlər, yəni ki, burada müxtəlif müzakirələr də aparılır. Yəni qeyd edə bilərik ki, bir neçə il bundan qabaq bu inanmıram ki, baş verə bilərdi. Yəni ki, çox uzun bir proses ola bilərdi. Ancaq konkret indi dövlət məmurları, yəni ki, bizim seminar müşavirlərdə korrupsiyayla bağlı öz fikirlərini də söyləyirlər, hətta bəzən elə hallar olur ki, onlar konkret olaraq sahə üzrə də şikayətdir. Müxtəlif dövlət orqanlarının da bağlı şikayətləri də olur.
İskəndər bizə yazır ki, ən əsas rüşvəti hörməti doğum evindən yığışdırmaq lazımdır. Çünki insanın təməli qoyulanda ilə rüşvətlə orada qoyulur. Bu İskəndərin fikridir. Və Natiq müəllim bizə yazır ki, xahiş edirəm, qonaqlar elə bir nazir adı çəksinlər ki, rüşvət almır. Bax, bu da Natiq müəllimin fikridir və mən sizə oxudum. Yeri gəlmişkən cavabınız varsa buyurun, yoxsa mən bizim sorğumuz var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız, ilk qərarınız nə olardı? Bax, bu sualı dinləyicilərə ünvanlandırdığım, bu sualı biz Bakılılardan ünvanlanmışıq, əziz dinləyənlər. Gəlin qulaq asaq.
Birinci, rüşvət oldu, Azərbaycanda çətin yerlər. Çətin yerlər. Onun üçün heç eləmək olmaz. Belə gəlib, belə gəlsək. Qanımızda bax, heç bir qərar olmaz. Nəticə olmaz.
Plakatlar vurdurardım. Hər bir insanların ən çox gəzişdiyi yerlərə, təhsil ocaqlarına, sonra xəstəxanalara, çox bir yerlərə, əsasən də öz işlədiyim yerə. Plakatların üzərində istərdim o yazılsın ki, rüşvətə, korrupsiyaya yox deyək. İlk qərarım bu olardı, sonra başlardım başqa metodlarla bunlara qarşı mübarizə aparmaq.
Korrupsiya ilə mübarizə üzrə idarənin rəhbəri seçilsəydim, ilk öncə vətəndaşların daimi müraciət edə biləcəyi bir qaynar xidməti yaradardım. İlk növbədə onu elan eləyərdim ki, bu qaynar xəttə ünvanlanan bütün müraciətlər diqqətlə araşdırılacaq, ətraflı öyrəniləcək və bundan sonra mübarizə addımları atılacaq. Hesab edirəm ki, bu daha effektli bir mexanizm olardı.
Heç bir sahədə korrupsiya olmasın. Bütün hamı, bütün xalq bir nəfər kimi rüşvətdən imtina eləməlidir. Mən elə başa düşürəm. Hamı bir nəfər kimi imtina eləməlidir Respublikanın qabağa getmək üçün.
Mən korrupsiya idarəsinə elə seçilsəydi, mən birinci o qərarı verərdim ki, icra hakimiyyətləri var, icra strukturları. Mən birinci onlardan başlayardım. Ən böyük rüşvətçilik elə bunlarda icra strukturları. Torpaqları satırlar, halbuki bu torpaqları cəmada verməlidirlər. Əhali, yəni bundan istifadə eləməlidir. Amma bunları torpaqlara elə qiymətlər qoyurlar ki, işte, insanlar da ala bilmir. Azınacaqlı vəziyyətdir də. Yəni mən birinci bunlardan başlayardım.
İlk öncə mən əmək haqqını qaldırardım. Əgər mən dövlət məmuru kimi mənim də hardasa sözüm keçirsə, mən çalışardım ki, elə bir qərar versinlər ki, əhali normal maaş alsın ki, korrupsiya da ortadan qaldırılsın. Əmək haqqı az olduqca insan başlayır ailəsi tapmağa fikirlər ki, mənim bu əmək haqqım ona bəs eləmir, çatmayacaq, neyəcəyəm, belə-belə şeylər başlayırlar rüşvət almağa. 6 aylıq əmək haqqı yüksək olsa, müəyyən bir ərəfədə də rüşvət torluğun qarşısı alınar.
Bu bizim sorğumuzdur, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri olsaydınız ilk qərarınız nə olardı? Maraqlı cavablar oldu məncə, Rəna xanım. Rəna xanım çox bəyəndi bir neçəsini yəqin deyəcək, ya Yusif bəy siz deyəcəksiniz.
Bəli, mən yəni vətəndaşların dedikləri bu narahatçılarla razıyam. Çünki biz də ümumiyyətlə sorğular keçirəndə demək olar ki, eyni səbəblər göstərilir. Bir xanımın söylədiyi plakatlarla bağlı qeyd edə bildim ki, yəni ki, bizim bir dövr ərzində olmuşdu, yəni ki, metrolarda, sonra dayanacaqlarda, avtobus dayanacaqlarında elanlarımız vardı və bu yaxınlarda planlaşdırırıq təbii və televiziyada reklam çaxılımı verilməsi. Plakatlarla bağlı deyə bilərdim ki, Məsrəf Təhsil Nazirliyi ilə bağlıdır. Bizim bu ilin əvvəlində Təhsil Nazirliyi ilə belə bir kiçik bir layihəmiz oldu. Layihəmizin əsas məqsədi isə ondan ibarətdir ki, universitetlərdə bu qış imtahan sessiyasının zamanı korrupsiya, rüşvət faktlarının qarşısının alınması ilə bağlı konkret tədbirlər görək. Yəni bunu həyata keçirmək üçün biz təşkilat ümumiyyətlə bu müxtəlif dövlət organlarında qaynaq xəttlərin yaradılması işində yaxından iştirak edib və məhz Təhsil Nazirliyi nəzdində də qaynaq xəttin yaradılmasında əməkçi olmuşuq və biz bu məqsədlə müxtəlif məlumat vərəqləri hazırlamışdıq. Yəni orada da həm bizim qaynaq xətt, həmçinin Təhsil Nazirliyinin qaynaq xətti öz əksini tapmışdı. Və bu kampaniya başladıqda doğrudan bizim mərkəzimizə və Təhsil Nazirliyinin qaynaq xəttinə tələbələr zəng qururdu, yəni ki, rüşvət faktları haqqında məlumatlar verirdilər. Ancaq olan az bir faizi gəlib məsələn bizə yazılı olaraq şikayət edirlər. Ancaq bizdə bir məsələ olmuşdu, bu uğurla həll olmuşdu. Bununla bağlı kampaniya. Məsələn, bir xanım bizə şikayət eləmişdi ki, biz o universitetə gəldikdə onu imtihana buraxmayıblar. Səbəbini isə onun imtihan zəşot kasının olmaması səbəbindən olub. Və ümumiyyətlə, nəticəsi oldu ki, xanımı universitet ixtisarlarına xaric elədilər. Və vətəndaş xanım gəldi bizə müraciət elədi, biz ona hüquq məsləhətimizi verdik, ərizəsini göndərdik Təhsil Nazirliyinə. Təhsil Nazirliyi söz göstərişi ilə Adiyyat Universitetə göstəriş verdi və nəticəsi oldu ki, xanım artıq növbəti tədris ilindən etibarən universitetə bərpa ediləcək. Yəni, sadəcə gəlib şikayət eləmək lazımdır, problemini söyləmək lazımdır. İnsanlarda sadəcə bir qorxu var bundan bağlı. Əmək haqlarına gəldikdə isə bəli, yəni əmək haqlarının az olmağı başlıca səbəblərdən biridir. Ancaq yenə də biz, məsələn, öz təcrübəmdən deyə bilərim ki, müəllimlərlə də silsili olaraq seminarlar keçiririk. Ancaq onlar, gedim ki, özləri də etiraf edirlər ki, əgər də bizim əmək haqlarımızı artır, mən onlara sual verirdim ki, əgər sizin əmək haqlarınızı artırsa, siz rüşvət götürəcəksiniz.
Nə deyirlər?
Onlar deyirlər ki, yəni ki, onu müxtəlif şərh edirlər. Ancaq etiraf edirlər ki, hər hal, istənilən halda insanların nəfsi vardır. Yəni, əmək artsa da bunlar davam eləyəcəklər almağa. Onlar yəni, deyirlər ki, əgər mənim rəhbərim, mənimlə yuxarıda oturan davam edəcəksə, mənim maaşım da artsa da mən bunu götürməkdə davam edəcəm.
Aha. Naib bizə yazır ki, Azərbaycanda rüşvətin sonu dünyanın sonunun gəlməsinə bənzəyir. Dünyanın sonuna isə hələ çox var, yazır Naib. Qərarım, yəni mənim sualıma cavab olaraq deyir ki, qərarım rüşvəti legal edərdim. Bu Naibin fikridir. Qoy doyunca yıxsınlar, deyir Naib. Bax belə, sonra. Azərbaycanda rüşvətin əsas meyarı qohumbazlıqdır. Əgər hansısa təhsil şöbəsinin rəhbəri nazirin qohumudursa, ondan kimə şikayət edəsən? Bir xanım dinləyici Fərəhə Zəyfurov bunu söyləyib. Yer gəlmişkən, bayaq dedim, məktəblərlə bağlı bizə çoxlu mesajlar gəlir. Ancaq bizə bugün yenə deyim ki, əziz dinləyənlər, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri bizə telefonla qoşulmalıydı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupun rəhbəri də həm də Fərzəli Qədirov. Ancaq Fərəh ona zəng vurur və öyrənib ki, onun yanında qonaqlar var və Fərzəli müəllim bizə qoşula bilmir. Amma mən mesajları oxuyacağım, yəni narahat olmayın, mesajları oxumaqda davam edəcəm. Bəs necə söyləyim, şikayətlərin azalması, bayaq siz dediniz şikayətlər azalıb bəzi. Bu korrupsiya ilə mübarizənin uğurudur mu, yoxsa bir başqa səbəb var mənim bilmədiyim və bizim bilmədiyimiz daha doğrusu?
Şikayətlərin azalmasına gəldikdə, məsələn, qeyd elədim mən artıq bu rüb ərzində bizə daxil olan şikayətlərin sayına, ancaq şikayətlərin sayı keçən rüblərlə müqayisədə azdır. Bunun əsas səbəbi isə yanvarın birinci 10 günlüyünü və mart ayının ikinci yarısının ümumiyyətlə iş günü olmaması ilə bağlıdır. Ancaq şikayətlərin azalmasını biz müşahidə edirik, əksinə artır şikayətlər artır. Yəni ki, bizim regionlarımız, həm də Bakı mərkəzimiz artıq konkret olaraq öz fəaliyyətlərini genişləndirdikcə şikayətlər də artmaqda davam edir. Yəni biz deyə bilmərik ki, bu hələ bunun azalmasından biz danışa bilmərik. Nə qədər yəni ki, təbii ki, bu artmağı yaxşıdır ki, insanların problemləri əsasən həll olunur. Şikayətlər həmişə olur, istənilən dövlətdə bu şikayətlər vardır. Yəni nə qədər çox olsa, o qədər də hesab edirəm ki, problemlər öz həllini tapacaq.
Bizə mesajlar gəlməkdə davam edir. Əl-Əskər müəllim yazır ki, korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün bir daha İmam Mustafayev kimi adam respublikaya rəhbərlik etməlidir. Bu Əl-Əskər müəllimin fikridir. Rüstəm adlı dinləyici 27 saylı məktəbdə uşaqlardan əkiləcək ağaclar üçün 10 manatdan pul yığırlar deyir, yazıb. Deyir, görün bu qədər pul ilə nə qədər ağac almaq olar. Və adını yazmır. Qabaqdan son zəng gəlir, yazır. Artıq məktəblərdə pul yığımı başlayıb. Yaxşı olardı, onu araşdırın. Gerb. Ah, gerb yazıb. Bəli, bu imza ilə yazıb. Yaxşı olar ki, bunu araşdırın. Sizdən soruşur. Sizdən diləyir onu.
Yəni yenə gələdiyim kimi təhsil sahəsində bizdə belə şikayətlər olur. Ümumiyyətlə orta məktəblərdə bu rüşvət faktları ancaq yenə də insanlar bilirsiniz necə danışılır problemlərini deyirlər, ancaq konkret olaraq biz ola çağırır, gəlin şikayət edin, bəziləri çəkinir. Bəzən elə hallar olur ki, vətəndaş deyir ki, məndən misal olaraq 100 manat pul istəyirlər. Ancaq ona deyəndə ki, ərizə formasında bunu yazılı şəkildə yaz, onu çəkinirlər. Səbəblərindən biri odur ki, onlar sonrakı təzyiqlərdən çəkinirlər dövlət orqanları tərəfindən. İkinci səbəb isə ondan ibarətdir ki, onlar düzgün demirlər. Yəni, sonradan üzə çıxır ki, bundan 100 manatı yox, 20 manat istəyirlər. Təzyiqlərə gəldikdə isə bizə vətəndaşlar bir çox hallarda müraciət edirlər. Yəni, deyirlər ki, biz yaxşı mənim ərzim, şikayətim dövlət orqanına gedəcək. Sonradan həmin dövlət orqanı mənə təzyiqlər edəcək mi? Ancaq bizim 3 illik təcrübəmizdən deyə bilərik ki, yəni yenə Rəna xanım gedərdə 12 minə kimi şikayətlər daxil olub. Onların sadəcə 3-4 nə belə hallarda təzyiqlər alıb, ancaq sonradan bu problemlər həll olunub. Yəni təzyiqlərdən heç kim qorxmasın. Yəni bizim təşkilat tərəfindən gedən şikayətlər dövlət orqanları ciddi baxır və sonradan həmin vətəndaşa qarşı ciddi tədbirlər irəli sürülür.
Təhsil Nazirliyə gəldikdə mən demək istərdim ki, bizim şikayətimizə əsasən təhsil nazirliyi 3 məktəb direktoru işdən azad edib.
Doğrudan mı? Yəni belə bir fakt
bəli,
var.
Bəli,
bəli. 3 məktəb direktoru azad olunub. Təhsillə bağlı mesajlar oxumağa keçirəm. Nihamədin bizə yazır ki, xahiş edirəm, əməkdaşlarınızı göndərin Lühbətalan qəsəbəsindəki 139 saylı orta məktəbə. Görün orada vəziyyət nə yerdədir. Təmiz bazardır yazır, öz başınalıqdır. Xahiş edirəm, mesajı oxuyun. Nihamədinin fikridir, bu mən oxudum. Bilmirəm, düz elədim yoxsa yox. Yenə bir mesaj almışıq. 258 saylı məktəbdə pul yığmaqdan yorulmadılar, yazır dinləyicimiz. Dördüncü siniflər şənliyə hazırlaşırlar. 15-20 manat istəyirlər. Uşağın qarnı acdırsa nə şənlik? Bəs də daha, tədbir görülsün. Adını yazmayan bir dinləyicimiz. Və Fərzalı müəllim. Fərzalı müəllimə də mesaj gəlib. Mən elə bilirdim ki, o olacaq verilişdə. Keçən il korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəyə nail olmuşsunuz? Mümkünsə görülən işlərdən danışın. Bunu da Rasim adlı dinləyicimiz deyir. Fərzalı müəllim bizə qoşula bilmədi. Çox təəssüf Rasim bəy. Mən ona görə cavab verə bilməyəcəm. Və sonuncu mesajı oxuyuram. Ən dəhşətli odur ki, rüşvəti valideynlərin gözü qarşısında alırlar, yazır bir dinləyicimiz. Bu hadisə Xətai rayonu 17 saylı məktəbdə baş verib. Ənvər müəllim zəng vurub və söyləyib bunları. Bax belə.
Ümumilikdə təhsillə bağlı deyə bilərim ki, Təhsil Nazirliyinə bizim sıx əlaqəmiz vardır. Yəni bizdə ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyinə göndərdiyimiz müraciətləri nəinki, yəni ki, bir ay çərçivəsində 10-15 gün ərzində cavab verirlər. Çünki Təhsil Nazirliyinin nəzdində korrupsiya qarşı mübarizə idarə vardır və idarənin sıx əməkdaşlığımız var. Məhz bu idarənin köməyi ilə biz bu yaxında müəllimlərin təkmilləşdirmə institutunda müəllimlər üçün, regionallarda olan müəllimlər üçün, həmçinin məktəb direktorlarına da seminarlar keçirmişik. Bundan əlavə təhsil sahəsində biz Bakı Pedagoji Kadrların İxtisas Artırma İnstitutunda təhsil alan bu orta məktəb müəllimlərində müxtəlif fənlərlə bağlı seminarlar keçirmişik. Yəni bununla bağlı şikayətlər də olur. Yəni yenə də biz onları çağırırıq ki, bizim qaynar xəttimizə 088-707-0707 zəng vursunlar.
Sakit deyə bilərsiniz mi?
Deməli 088-707 07-07. Bu, yəni bizim Bakı mərkəzinin qaynar xəttidir.
Aha. Belə vaxtımız varmı? 12:58 dəqiqəni göstərir. Dinləyici var xəttdə. Dinləyici var xəttdə deyirlər. Mən sonuncu dinləyicini qəbul edeyim. Alo, eşidirik sizi. Alo.
Alo.
Bəli, eşidirik. Buyurun.
Mən sual vermək istəyirəm.
Aha, buyurun. Buyurun, biraz deyiz.
İki dənə sualım var.
Qadir bəy, bəli, buyurun.
Bəli.
Adını yazdılar. Bəli.
Hə, Qadir müəllim.
Bəli, Qadir müəllim. Buyurun, dan tez deyin. Vaxtımız azdır.
Bizim bu müəllimlərə cavab verirsinlər ki, müəllimlərin statusu nədir bir iki gündə?
Aha, çox sağ olun. Bu Qadir müəllimin fikri idi, deyir, müəllimlərin statusu nədir? Bilmirəm, bu nə dərəcədə sizə ünvanlanıb, amma...
Yəni, müəllim dövlət məmuru deyir, amma dövlət işçisidir.
Ancaq qeyd edeyim ki, həmçinin bu korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın artırılması üzrə milli strategiyaya uyğun olaraq təhsil sahəsində müəyyən tədbirlər planının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub və orada da qeyd olunub ki, konkret olaraq müəllimlərin statusu ilə bağlı təkliflərin hazırlanması. Yəni bu təkliflər həm kütləvi informasiya vasitələri, həm də qeyri hökumət təşkilatları yaxından işləməlidir.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sizə verişimiz başa çatdı. Korrupsiyanın azaldılması üçün hansı tədbirlərə ehtiyac var? Bu günkü sualımız belə. Qonaqlarımız Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəhana Səfərəliyeva, həmin birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbə müdiri Yusuf Abbasov və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri qonağımız olmalı idi. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fərzəli Qədirov. Amma o telefonla qoşula bilmədi, çünki dedi yanında qonaqları var. Belə. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanlı rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı dağıtı